Ja, velkommen skal dere være til en ny episode av Tromsøball. Vegard Fjell sitter i Kristiansund, mens Helge Skog og Rune Robertsen, dere sitter i studio i Tromsø. Velkommen som vanlig.
Tusen hjertelig takk, Vegard.
Da skal du ha, Vegard.
Og så må vi bare si at det kan gå sånn at det blir litt delay. Det er langt fra Kristiansund til Tromsø, det skal sies. Og akkurat nå føles det kanskje ekstra langt for Tromsø-spilleren som gleder seg til å komme hjem herfra etter et nytt tap, Helge.
Ja, det var ikke det helt store i går, må vi jo kunne si det. Jeg fikk et spørsmål på chatten fra en fyr som sånn, er det noe som helst positivt vi kan dra ut av den kampen her? Og så bare jeg bare sånn, det er sol. Det er jo liksom det positive å dra ut av det her da. Men enn deg da, som er nede, altså, har du fått utnyttet Kristiansunds fulle fasiliteter når du har vært der? Altså, Nordmørspælen Kristiansund.
Ja, altså for en by, der er det jo byen hvor frisørsalongen er oppe lenger enn restaurantene på en søndagskveld, hvor rånerne utelukkende kjører blodtrymme av mopeder, så dette er litt av en by. Det ble litt sent etter kampen i går, så rakk det ikke noe annet enn Burger King.
Anbefalte ikke jeg den indiske restauranten, den er jo kanonbra, sånn på ordentlig.
Jeg stengte også før frisørsalongen i går, så hadde en sånn luguber barbershop på andre siden av veien fra hotellet. Den var åpen hele døgnet, tror jeg. Men den indiske var stengt, altså. Så nei, det ble burking. Jeg skal ikke si for mye, men jeg var vel ikke helt alene der heller. Det var, kan gå til at det var noen som ikke jobbet i avisa, men som allikevel kom med fly fra Tromsø som var der.
Oi. Er det brudd på den gyllene avtalen med McDonald's, tror du?
Nei, det tror jeg ikke.
Kan det hende at du må betale tilbake sånn 50 millioner til McDonald's om noen tok bilder av det her?
Jeg har sagt mer enn jeg skal si. Vi går videre.
Nei, vi må ta litt mer om restauranten. Det er veldig viktig, for at jeg har tipset han Rune om det her masse, men han feier jo aldri dit. Men så kommer jeg jo på sannsynligvis hvorfor da, for Rune er jo så utrolig glad, som vi har etablert tidligere på podden, i uttaling av tid. Så han er mest glad i restauranter der det tar utrolig lang tid å få maten.
Det er helt riktig. Ja. Det er korrekt.
Så det blir ikke burking på han heller.
Ja, altså jeg må si at det var kampen til side, så det er jo den opplevelse man får som med deg da, på stadion her, den er jo litt kul, for du sitter jo helt tett på banen. Du sitter jo en meter fra der spillerne går ut. Mix-zone er jo der, så spillerne går nesten bare rett fra banen, 2 meter, og så er det mix-zone. Du sitter noen få meter fra banen. Så det var sånn, fra et medieperspektiv var det veldig bra. Men selve kampen var jo, ja, jeg snakket med en taxisjåfør på vei hit. Det er jo alltid taxisjåførene som har det beste svarene, selvsagt. Han mente at KBK var heldig i går. Jeg vet ikke om vi er enige i det, gutta. Men han var ikke veldig fornøyd med eget lag heller, og det sier vel kanskje litt.
Nei, jeg er glad vi faktisk skal begynne å snakke om kampen. Det var jo forsøkt greit nok med en sånn intro om noe matopplegg og sånn. Det var en litt soft intro, det vi skal kalle det.
Fotball er en opplevelse, også utenfor banen, Rune.
Ja. Ja. Men til de lytterne som er igjen, så kan jeg si at vi skal snakke litt om kampen. Og det her var ikke det helt store i det hele tatt. Altså, Helge, du får jo helt sinnssykt mye tilbakemeldinger fra folk i chatten, og vi må jo være så ærlige etter noen år med den chatten, at det er jo når det går dårlig at det kanskje kommer mest tilbakemeldinger. Hvordan var temperaturen på chatten?
Ja, nei, temperaturen han var ganske høy, altså. Han stakkars Jørgen Vik, han fikk sparken mellom 20 og 30 ganger, tror jeg, i løpet av den kampen der fra leserne. Så ja, han sliter.
Han har en jobb å gjøre. Altså, det er jo veldig mange som nå begynner å ha litt sterke meninger om det som skjer i TIL, og det er sånn det er, det er sånn det skal være, og det skal vi komme litt inn på både nå og de neste ukene, for det er klart at de har malt seg inn i et hjørne nå som det er ikke noe hyggelig der. I realiteten nå, hvis du tar med eliteserielag og første divisjonslag, de har også møtt i oppkjøringen, så har de tapt 8 kamper på rad nå. Og for jeg teller ikke med sånn her bedriftslag nede i en halv på Sortland, det teller ikke jeg med. Men det er mye. Det er så mye at det faktisk er utrolig bra for til at bare fem av de ikke teller med i det hele tatt, men ikke sant, det er en plass der vi vant at til har vært før, at de har tapt mye kamper, og det, du skal ikke så mange år tilbake i tid før det var liksom normalen her, og, men at de gjør det fra tidlig, så tidlig i sesongen, det er jo ikke vanlig, og det er jo derfor det er litt festlig det her Nordmark parallellen som blir dratt, fordi den du må helt tilbake dit våren 2006 når Ivar Morten Nordmark var trener i TIL for at de tapte tre kamper fra start i sesongen, og det tross alt 18 år siden, så det ikke noe årlig foretelse det her.
Men da tapte de jo til gjengjeld fire kamper, så de har jo enda litt å gå på tapingen.
Han har ikke nådd helt inn på det, og så Ivar Morten, han varte jo til ut på sommeren der, så Jørgen Vik vet jo hva som gjelder her nå. Må ikke ta en ny...
Jeg må stille dere et spørsmål der dere som husker TIL-historien ble mye bedre enn det jeg gjør. For jeg spurte jo Ruben om det her. Ruben spilte jo på det laget i 2006. Og spør han litt om likheter og forskjeller på det laget. Han mener jo at dette er noe helt annet, selv om resultatene er i samme. Så mente han at det laget i 2006 var totalt sjanseløse. Er det sammenlignbart, sånn rent, ja, altså, bortsett fra resultatene?
Ja og nei. Altså, han har jo et poeng. De var nok mer sjanseløse. Nå tar jeg noe fra høyet her, som sikkert ikke er rett, men jeg tror det var på det nivået den gangen at de skårte to mål på Alfheim før sommerferien. Altså, det var ordentlig, ordentlig elendig. Og det var det eneste som jeg husker som var positivt den våren der, det var at TIL startet med jævlig med en 18 år gammel midtstopper som heter Tore Reginiussen. Han var rimelig solid i årene etterpå, for å si det sånn. Det husker jeg var hyggelig her. Men utover det, så var det ganske, ganske jævlig. Så jeg tenker at han har nok rett i at det framstår som de er mer sånn... Altså, de er jo mer med i kampene nå. De er jo ikke helt sjanseløse, liksom 90 minutter i alle kampene de spiller. Men de er likevel... ja, ganske... altså, resultatene er jo der de er. Det er klart, der marginene var med dem i fjor, så ser du at de ikke er så veldig med dem i år. Da.
Ja, det laget han nevner der var jo et bunnlag som spilte på en måte som et bunnlag. Og det var også i en periode der TIL fortsatt, som tradisjonelt sett, var et forferdelig dårlig bortelag. Det har jo heldigvis TIL klart å snudde litt på de siste årene. Begynte å vinne en del bortekamper i serien, og nå kommer de jo fra en bronsemedalje, så det er jo en helt annen bakgrunn for denne nedturen enn det var da.
Jeg kan jo ta lagoppstillingen fra 2006 i hjemmekamp ganske tidlig i sesongen her, så får dere selv vurdere hvor dårlig dere synes det her eventuelt var da. De spilte 0-0 hjemme mot Odd Grenland tidlig i mai her, og da står da Knut Bork i mål, Thomas Hafstad, Benjamin Kibeba, Tore Reginiussen og Thomas Sekeres i forsvarsfiren. Arash Iverstrand, Roar Kristensen, Patrice Bernier, Arash Talibinjad, som du ikke hadde hørt om, Helge.
Ja.
Og Hans og Yndestad litt lenger frem i vann, og på toppen Ole Martin Orsen. Det er jo ikke her. Det er jo ikke det dårligste laget jeg tidligere har.
Nei, definitivt ikke.
Så,
bortsett fra han er Arash-fyren. Ja.
Uansett, så tror jeg det som vi opplever nå i tillegg til at, altså uansett om TIL hadde vært på 13. plass i fjor, så hadde det blitt reaksjoner etter en sånn her sesongstart, det hadde det blitt. Men de blir stor når du de siste 18-20 månedene opplever at TIL har vært så god som de har vært. Da hjelper det ikke at vi har skrevet saker om at man må ta ned forventningene, så spiller det som vanlige folk i Tromsø nå, forventer resultater. Og det gjør de egentlig uansett, men i hvert fall nå.
Ja. At folk bruker ord sånn som krise og sånn til tre serierunder vi har tapt, eller, det synes jeg er helt greit. Det synes jeg er helt innenfor. Det er altså krise å ligge på bunnen av tabellen uansett. Og når du da ikke vinner den eneste kamp. Og sånn som i går, du taper, men du skårer heller ikke mål mot et av de dårligste lagene i Eliteserien, som vi vel alle antar.
Ikke bare ikke skårer man mål, men man skaper jo ikke en sjanse heller.
Nei, ingen ordentlige målsjanser.
Det er vel skuddet han ærlig igjen, eneste. Ja. Så jeg vet ikke hvordan du opplever den her, spillemessig opplever den kampen, Helge. Du bruker jo ha ganske sånn spillemessig gode analyser å komme med her innimellom.
Helt klart bruker jeg det. Nei, altså, bare ta litt om før kampen først da. For at en ting er liksom det spillemessige og det taktiske og formasjon og alt mulig, denne greien, så vi kan snakke mye og frem og tilbake, men det er ikke egentlig det jeg setter igjen med som er problemet her etter den kampen i går. Før kampen så får han Jørgen Wik spørsmål fra journalisten. Tromsø, nå ligger dere nederst, etter to kamper har dere ikke vunnet enda. Er det sånn at dere kjenner litt på det? Og så svarer han, nei, det er noe liksom. Og så prøver han på en måte å si, ja, det her ikke noe vi kjenner på. Men det helt åpenbart at de kjenner på det. Altså, de ikke bekymret selv for at de ikke forteller det de egentlig skal gjøre. Og det sier jo for så vidt både Anders Jensen og han Ruben Yttergaard Jensen mellom linjen etter kampen I intervjuet med deg, Vegard, at, at det funker ikke. De kjenner at det et eller annet som galt, og de nødt til å... Noen sier vi må se på video for å se hva som galt, noen sier at vi må fikse litt på ditt og datt, så ja.
Jeg synes han Anders Jensen er interessant å høre på når han snakker, fordi han var med når TIL var en ordentlig tapergjeng I 2019. Tapergjeng, de luks, siste året han valgte de der. Takk Gud for det. I hvert fall, så når han da snakker om at de ikke altså, de må bare opp alle, på alt, så det ganske verdt å lytte det, for han har vært med hele veien fra de var der, 2020 røkket opp og slet litt I 2021, og den oppturen du hadde I 2022 og 2023, og så det du opplever nå. Han har vært med hele veien og har på en måte alle de her parametrene og liksom sammenligningsgrunnlaget som ikke så mange av de andre har, som åpenbart. Det er jo bare han og Lasse Nilsen og Kent Arantonsen som har vært med hele veien her, ikke sant? De guttene der, det interessant å høre hva de sier, og Anders Jensen er jo befriende, ærlig ofte. Når han snakker. Så her legges jo ikke noe, han legger ikke liksom, han sier ikke at det her bra når det ikke bra. Og det her ikke bra nå. Og det sier jo alle, sånn resultatmessig. Du kan jo finne deler I kamper som bra, spillere som har vært ok, sekvenser som har vært sikkert helt greie og sånn, men realiteten jo at her det mye som må ordnes nå, før de kan begynne liksom å tenke at nei, det her Nå vi litt I vater igjen.
Han Ruben nevnte I intervjuet etterpå at de var litt for dårlige I de to boksene, og så var spillet innimellom egentlig helt ok. Og det kan jeg for så vidt være enig med han I. Men det jo også litt av problemet da. Selv, når jeg satt og så kampen live, sånn første 20-25 minutter, så synes jeg bare sånn, her går jo egentlig ganske bra. Så synes TIL... Til egentlig, så fikk jeg en del sånn motstand på det på chatten, og folk bare, det her helt elendig. Så jeg bare, herregud, så må dere ro ned, folkens, det ikke helt elendig. Og så sitter jeg etter kampen og bare skal kjøre sånne highlights, og så det jo null TIL-sjanser I highlights, og bare, Så det poenget med at de dårlige I begge boksene dessverre veldig sant.
Kanskje TIL kan liksom finne en sånn nisje og bli det beste lag I verden mellom begge boksene.
Ja. Fra et sånt 30 meter unna hvert mål, ja. Så det best. Ja.
Altså, det er jo et stort område.
Ja.
Og det har jo en slags verdi.
Jeg foreslår at de begynner med mål på siden, altså, sånn at med innbyttebenkene. Så ja. Da vil jo TIL sikkert være dritgod, når vi vinner alle kampene. men ja, men det kan du si at, det dras frem at vi dårlige I begge boksene. Og det jo, apropos taktikk, formasjon, alt det der, det en ting som et megaproblem I går, som gjør at TIL taper denne kampen uansett. Og det jo at vi så sinnssykt veik I duellene. Kåbuk, altså alt av innlegg, alt av cornerer, nesten alt, alle fremstøt I det hele tatt, blir jo skrellet helt superenkelt unna av deres forsvarsspillere. Og når han Ulvestad, altså... Hvor mange hodedøler vant han I går?
Han ser ut som han nesten kunne spilt på landslag, og det så god ikke han, for å Nei. Si det pent. Og det jo det som bakteppet her også, at dette her laget TIL spiller mot går, ja. Altså, sånne her kjempehyggelige oppbyggingsintervjuer før kampen med både lokalt og nasjonalt, tror jeg det, jeg blir jo helt syk og sånne. Altså sånn her, jeg blir så tøff motstand I helga, og sånn. Ok, topp. Alle lag I Eliteserien har jo et visst nivå. Men ikke sant, noen lag dårligere enn andre. Og det her et sånt lag. Både det her og Haugesund. Altså Haugesund I går taper jo 3-1 hjemme mot Rosenborg, ikke sant? Som ikke sånn helt greie dem. Men poenget at altså, TIL TIL spiller mot lag de skal slå I praksis, I hvert fall ikke tape mot. Og det...
La meg spytte inn her da. Fordi altså, det Kristiansund-laget her, etter at Amundsen tok over I fjor sommer, så hadde de vunnet 2 hjemmekamper. 2 hjemmekamper hadde de vunnet før TIL kom i går.
Ja.
Det var så tredje hjemmeseieren Amund Shiri tar da.
Wow.
På et halvt år.
Ja, nei, det er jo enda bedre. Sånn her statistikk og sånn, det blir jeg jo litt syk av, så det jo greit. Jeg
synes jo også... Vi snakker om det.
Nei.
Eller, vi må ikke se på tabellen.
Nei, det skal vi ikke se på. Er det noen som ser på tabellen?
Ja, okay, jeg tror absolutt alle bortsett fra deg i hele verden som ser ikke så veldig mye på tabellen. Inkludert spillere til TIL.
De leser ikke børsen heller. De ser ikke på tabellen.
De hører jo heldigvis på Tromsø.
Jeg konstaterer jo at TIL har tapt alle kampene. Det er riktig. Ja. Men det begynner å bry seg så veldig om tabellen akkurat nå, det klarer ikke jeg å gjøre. Nei. Faktisk.
Men hvor du tror at TIL ligger da? Sånn, mett på tabellen, eller?
Ja, en eller annen plass i nærheten. Av,
nedre halvdel, kanskje, ja, i hvert fall.
Støkk under toppen.
Ja.
Ja, ikke helt i toppen. Neida, men poenget mitt er det at det er ikke så veldig mange, altså, åpenbart. Altså, TIL er ikke der det som alltså för mig som kämpe kris det är för tidigt och det var lite intressant att höra på de i TV2 också snacka om det här igår på den fotbollskvällssändningen så lite på den om Torstvedt och det här och en Langli och det här är ju gutar som inte akkurat är rädd för att melde lite men själv de begynte ju att säga att det är liksom vi har tappat tre kamper ja men det är liksom det är inte liksom super kris för att det har något med liksom portionera ut de här superlativen. Alltså det här är inte bra nog och TIL måste vinna de kamperna nu för det här blir väldigt väldigt allvarligt men klart vinner ett par kamper på rad nu så ser du där att det har i alla fall snudd lite men problemet med det här tapet igår är faktiskt för mig att det här blir sån ren matematik och igen sån statistik som jag är intresserad men om du tappar tre kamper så vinner du en och tappar du kampen efter där en så har du liksom du har inte liksom kommit där ut av det här mot det begynnandes görma du har grävt där lite ned i då. Du har bara liksom lindrat det lite. Och det var det tapet igår gjorde att de på något sätt satt sig i en position som gör att de nästa veckan blir mycket vanskligare nu. Ja.
Hvis man skal sette den här seriestarten lite i kontext här som jag prövade på igår i samtal med någon vänner som också är intresserad i TIL. Så kan vi spole tilbake med til seriestarten i fjor, der vi endte opp med en bronsemedalje. Og folk skal huske på at frem til sommeren der, så hadde TIL altså så griseflaks i masse av kampene. De hadde, åpningskampen mot Molde var jo et mirakel at de presterte å vinne. De hadde kjempe mye medvinn med dommeravgjørelser, og den fake dommergreien som vi ikke skal dra inn her, hadde jo også... Mye hjelper jo TIL mye. Det har jo vel også forstått at Øyvind Altene slått fast at noen i TIL-ledelsen at det var medvirkende til at vi tok medalje. Så spillemessig, jeg vet ikke om det var noen som nevnte det etter kampen ut av spillene. Spillemessig er det ikke så stor forskjell kanskje som resultatene tilsier. Men jeg synes at det er to ting som er skremmende egentlig. Hvis vi tar den Haugesund-kampen, ok, TIL skaper en del målsjanser, den burde de ha vunnet. Der kan du ta en sånn, vi burde ha skåret på sjansene, da hadde vi vunnet kampen. De to tingene som er skikkelig bekymringsverdige, synes jeg, er som du nevner, Vegard, at i går så skapte vi jo nesten ikke en eneste ordentlig målsjanse. Og det, da begynner det å bli skummelt. I hvert fall når det ikke er verdens beste motstander i det hele tatt vi spiller mot. Og i tillegg, den første halvtimen i serieåpningen mot Brann, som vi vil ha etablert, at er kanskje det verste vi noen gang har sett av et TIL-lag. Så det var ikke så rosenrødt i begynnelsen i fjor, og det er kanskje ikke så helt svart i år, men prestasjonen er også dårligere i år enn den var i fjor.
Altså det som er viktig å ha med seg, sånn, man kan gå inn i forskjellige deler av perioder som TIL-trenere har hatt med laget. TIL har jo siden 1986 sparket sinnssykt mye trenere. Helt vanvittig hvis du begynner å se det, jeg har ikke tall i høyre.
Har du statistikk på det?
Nei, vi dropper statistikk her. Men i hvert fall, jeg sier at du vil alltid gå inn og så vil du finne perioder der spillemessig synes du ikke helt skrekkelig hele tiden, men så taper du likevel. Og litt der var jo TIL, for eksempel høsten 2018 med han Simo Valakari. Den høsten, da tappte de altså 11 av 14 kamper. Tappte de sinnssykt mye kamper etter å ha en veldig god start på sesongen. Jeg får litt den her følelsen nu, uten at det skal ikke trekkes noen konklusjon eller andre veien her, men jeg får litt den her følelsen og ser til nu at de spiller helt ok, men de skaper jo ingen sjanser, veldig lite, og de, du får liksom en sånn følelse at de andre lagene har funnet litt ut av det. De har liksom sett tidlig i fjor, og så har de tenkt at det her kan jo bli vanskelig, mens i år så er det helt annerledes. Og det er klart, og det var det jeg skulle si i sted, at Jørgen Wiik, han er jo en ganske sånn ærlig fyr, har jeg inntrykk av. Altså han sier det også, prøver i hvert fall også å si det som det er, og det han sier til deg, Vegard, i intervjuet i går, så jeg husker helt feil, var jo at vi merker jo litt, at det var ordet etter her han sa, det husker jeg ikke, men altså, beskjeden hans var at vi merker jo litt at vi har mestret litt spillere her, og at de som vi må inn, vi må jobbe med å få de inn, for det, du begynte å snakke om liksom, tegningsnivå, og være god nok å blokkere, og sånn, og da kan vi jo snakke litt om det her målet som de skårer, som er helt sånn her, altså dødball imot og alt det der, det er en sånn gjengang i tidlig historien å slippe inn mål på det da, for å si det sånn, men altså det han Lasse Nordås gjør på det målet der, det tror jeg ikke han Sigurd Rushfeldt har lært da. Håper ikke det i hvert fall, og det var det de trente på her tidligere i forrige uka, men det er bare sånn typisk for der til er nå at det skjer, og så kommer den igjen at det er han fyren som, hva det var han her Kristiansundspissen hadde aldri skårt for Kristiansund for, var det noe sånt?
Han gay.
Ja, etter han sånn. Og det er jo standard opplegg for dem som du har spilt som championship manager, at han som spiller mot deg, han skårer jo første mål i sesongen. Liksom.
Han herjer jo med tilforsvar i går, så det er jo så farlig. Det er jo ikke bra hvis det er første mål.
Så det er liksom noe med at det er en rad av hendelser som skjer etter hverandre, som både er litt sånn uforklarlig, men også der det kanskje ikke blokkeres, eller hva det er hos andre, men det der skjedde ikke i fjor, for da hadde du det liksom neste steget, og type Vesterlund og Gundersen som kunne være der og håndtere de her tingene.
Men det målet vi slipper inn der, det er jo et resultat av det vi nå har stått her og snakket litt om. Det skjer jo et godt stykke ut i første omgang. Og da har jo allerede TIL tapt stort sett absolutt alt av dueller i begge boksene. Så det har jo blitt, det har jo bare blitt sånn det er da, på en måte. Og denne offerviljen er noe en ting, men det er noe et... La oss ta det her målet, den her situasjonen. Hva er det egentlig han gjør for noe der, han Lasse Nordås? Altså, du ser jo at han åpenbart ikke prøver å klarere ballen, for at det er aldri noen som har klarert ballen med å dempe den inn i sin egen 15 meter, nei, 5 meter, noensinne på en fotballbane. Så det han må jo prøve å gjøre der, er å slå en slags passning til en medspill, er jo det eneste jeg klarer å forstå. Og da er det jo allerede blinket og rødt. For du skal ikke gjøre det inn i din egen boks på en corner. Da skal du selvfølgelig mose den ballen til helvete så langt unna som det går an å få den. Det er det du skal gjøre når du har masse motspillere rundt deg inne i feltet der. Og det blir jo litt sånn tafatt feeling av duellspill. Og det der tror jeg på en måte har forplantet seg litt. Når han presterer å gjøre det der, som jeg ikke skjønner hva er for noe, medspilleren blir jo også overrasket. Den medspilleren som står nærmest han er jo han Kent Are Antonsen. Og han forstår jo åpenbart ikke helt hva som skjer. For barn kommer imot han, og så reagerer han alt for sent. Hvorfor faen kommer barn hit? Og så begynner han å skal hive seg etter passninger, som jeg tror det er, for han Lasse Nordås, inn mot sitt eget femmeter. Og da er jo selvfølgelig han spissen er fremme, og så rett i kassa.
Ja, og så er det jo noe, for du sier at det er liksom litt ut i første, men tidspunktet er veldig viktig her. Det skjer jo rett før pause, ikke sant? Og det er to tidspunkt i en kamp jeg ofte tenker på som veldig sånn sentral, og det her er helt ABC, det er rett før pause og rett etter pause. Mål som kommer da, gode lag, de skårer ofte da, for å si sånn. Jeg sier ikke at de er veldig gode her, men ofte opplever du det, og TIL var også sånn i fjor. Hvis du går inn og ser, skårte ofte mål før pause, og ofte mål i de første 5-10 minutter etter pause. Det var ikke så veldig uvanlig i hvert fall. De skårte jo mye på slutten av kampen også, så vi skal jo ikke ta fra noe på det. Men det er klart, det gjør at jeg satt faktisk i byen og så denne kampen her, og da sa jeg til de jeg satt med at nå kommer de til å score. Man, av og til får man bare den følelsen. Ikke at det er noe mer snøring enn noen andre, men det skal gå en 3-4 minutter, og så skjer det. For det er noe som ligger i lufta der, som det heter. Er det egentlig skje, Helge? I lufta.
Ja, det vil jeg si.
Det lå litt i lufta. i forkant der. Det gjorde det, for de hadde hatt et par store sånne her nesten-sjanser der, der det blant annet var...
Det lå i lufta, og så datt ballen ned på femmeteren, og så ble den puttet i mål.
Ja, og det her vil jeg bare ha anført, at han spissen i Kristiansund. Han hadde ikke klart det der, skuddet der, så han stod på trening og prøvd og gjort det der, uten noen i nære. 10 ganger, så han har ikke fått det en gang, det min påse. Kanskje hvis han gjort det 100 ganger, han har fått det en gang. Så det her jo litt sånn... Jeg tror det litt sånn det sånn typisk for TIL at det her skjer, at det så mye ting som skjer. For jeg hadde ikke blitt overrasket som fyren der sendte den ballen ned til Kristiansund sentrum, som rett på baksiden av det der målet, faktisk.
Det ikke det badeløgnet som ligger der?
Nei, det ligger litt bortfør på ut mot flyplassen.
Det som ligger der jo hele renovasjonsanlegget i Kristiansund ligger jo siden av stadion, veldig merkelig område. Men jeg vil si at... Det jeg spurte, som vi var inne på i stad, Rune, med Jørgen Vik der, det jo... på det målet der, så ballen etter at Lasse Nordås er borte inn, den lander jo liksom midt i feltet, og så ser det ut som det en håndgranat eller noe sånt som har blitt kastet inn der, og alle tilspillerne prøver liksom bare å rygge litt unna i stedet for å gjøre som de gjorde i fjor, da. Kaste seg inn, blokkere skudd, klarere. Det alle blir bare sånn å se på.
Ja.
Ja, man kan ikke behandle ballen som om det en varm bæsj inni sitt eget felt for å parafrasere han Runar Espejord. Man må bare få den bort, rett og slett. Ja. Du må fremme posen, og så må du bare få den bort.
Veldig bra analyse. Det var fotballfaglig veldig sterk der.
Ja, I know.
Men altså, det jo et eller annet her med at når tidligere havner der de nå, så er det liksom begrenset hva de også kan si selv. Ikke sant? De må jo, det kan jo ikke framstå sånn at ikke de har trua på hva de holder på med. Det jo litt sånn, hvis man skal prøve å se det fra deres side, og det må vi i hvert fall prøve å gjøre et forsøk på, fordi at det er jo ikke hverken vi eller de som hører på her som skal spille de her kampene eller ha de her treningene de neste dagene nå. Og det klart, de er nødt til å klare å koble ut i det som har skjedd her, og kanskje han... For her, det som litt sånn ironisk her, bare for å ta og henge litt knaggen på rett plass her, det jo at dødballen imot, det var Jørgen Vik som sånn defensivt ansvarlig her, offensivt, skårte nesten ikke mål i treningskampen, skårte nesten ikke mål i serien, skaper ikke sjanser, Gard Holme, han som er ansvarlig for det. Altså, jeg sier jo ikke at de kjører sånn at Jørgen Vik ikke har ansvar for noe av det offensive.
Altså, når hovedtrener så har han jo ansvar for det også.
Begge hovedtrenere.
Ja.
Ja, uansett. Jeg fikk for øvrig spørsmål fra en fyr hvorfor han her Gard Holme var så mye på TV. Så måtte jeg forklare det her greiene med det her lisensopplegget og det her.
Men, alle forstår direkten hans.
Ja, det helt riktig. Så med poenget er at han har litt å bevise av Gard Holme. Like mye, synes jeg, som de her unge spillere som spiller litt for tid, som har Runar Norheim og de andre. Han har en jobb å gjøre nå, og nå må han på jobb. Ja. Det er klar med seg.
For han, Jørgen Vik, han kommer jo fra futsalen, så der han, vi nevnte med å sette opp sånne, vi kan sette sånn futsalmål på siden, på langsiden, så er det tilstørre sjanse til å... Hvis han da skal være offensiv coach. Ja.
Jeg tenker jo at og det her må vi liksom litt inn på også nå. De neste ukene er veldig interessant, for her er det kamp 2 ganger i uka nå. Det er cupkamp onsdag, det er seriekamp til helga igjen, cupkamp neste onsdag igjen, seriekamp søndagen etter der, cupkamp onsdagen etter der igjen, og så seriekamp. Altså det er rart på, altså det er liksom litt begrenset også, og det kan være fordel og ulempe med det, hvor mye du får trent på denne greiene, at du går inn i en ny kampopplevelse ganske kjapt med en gang. Det er ikke alle som synes det er så dumt. Det var jo som etter serieåpning om Brann, så var det jo flere jeg snakket med som gjerne skulle se det, at de fikk spille kamp umiddelbart, i stedet måtte vente 2 uker, ikke sant? Så men jeg tenker at det kan være greit at sånne enkle offensive samhandlinger og sånt, det kan man trene litt på. Man trenger ikke trene 10 timer på det på en dag. Man kan trene en halvtime eller en time. Det er ting som kan gjøres her.
Spørsmålet er jo etter de her kampene, når man taper det går dårlig, så det bestemmer seg sånn, ja, vi må fortsette, vi må bare jobbe knallhardt, fortsette med det vi gjør og jobbe knallhardt, fokus på det vi gjør, arbeidsoppgaven og alt det der. Og så er det noen som mener at det dummeste man gjør er jo å gjøre sånne radikale endringer på det man holder på med, for det om det går dårlig. Men spørsmålet er jo om de faktisk bør, er det ikke nettopp da, for de faktisk bør gjøre noen endringer hvis ting ikke fungerer. Ikke sant? Ja. Skal de fortsette å gjøre akkurat det samme i oppbyggingen av spillet og sånn?
Men det er jo forskjell på radikale endringer og endringer. Altså, og legge en indre løper noen meter lenger til høyre eller venstre, eller flytte opp wingbacken 5 meter i en fase av spillet. Jeg anser jo ikke det så radikale endringene. Du snakker om vel kanskje mer sånn
formasjons... Små justeringer må det nok gjøre.
Justeringer må gjøres, og det er ikke mer... Altså, på å si, TIL er ikke blitt så elendig på noen måneder her nå, at ikke det kan gi litt uttelling. Men den uttellingen må komme nå. Eller så begynner det her å bli veldig, veldig, veldig vanskelig.
Men det gjorde jo et par endringer i går. Vi snakket litt om den forrige podcast. Flytte Kent-Are Antonsen opp på midten. Det gjør de i går. Og så ble det plutselig en liten overraskelse der, fordi de har drillet både Vådebu og Pensil på den wingbacken løpet av uka. Så plutselig i går startet Runar Norheim på høyre. Og så er Lasse Nilsen inne på laget. Synes dere Nilsen inn Antonsen opp på midten hadde den effekten de man kanskje hadde sett for seg?
Ja. Det hadde den effekten jeg hadde sett for meg. Jeg synes begge to hadde en positiv start på kampen. Og Lasse Nilsen synes jeg hadde en god kamp. Altså, han var en av de få som hadde en skikkelig god match. Hadde ok kontroll defensivt på siden sin, men var, altså, han var egentlig den spilleren som var mest involvert offensivt før TIL gjennom hele kampen. Og det var litt interessant å se i den første halvtimen, noe som vi nå heldigvis kan snakke om, noe som litt positivt ifra denne matchen, der det mest positive var at det var sol. Så er det jo egentlig det her samspillet mellom han Lasse Nilsen og han Kent-Are Antonsen som kommer opp på midtbanen der, som jeg synes fungerte bra. Og han Kent-Are Antonsen fikk en del pepper fordi han møste ballen et par ganger, og som for så vidt er sant. Men det som er litt kult med han, han er en helt annen spillertype enn noen av de andre midtbanealternativene der. Han går på en del løp, han er veldig, veldig aktiv, og så tar han bedre for seg i duellene, synes jeg, enn noen av de andre som har vært aktuelle for den plassen. Og da snakker vi om han Napoleon Romsås, han Jens Hjertedal og han Felix Winther, som vi alle egentlig konkurrerer om den plassen der.
Det er jo fascinerende å høre på deg og snakke om det her, Helge, fordi hvert år, de siste x antall årene som jeg har jobbet med TIL, så er det alltid en plass som det er så sinnssykt hard konkurranse om. Det er den siste plassen på den sentrale midtbanen. Nå er det liksom tre stykker som spiller der, og det er to av de er klare. Zacharias Opsahl og Ruben Yttergaard har de plassene. Det er det ingen som diskuterer, og så er det en plass. Men det er liksom bestandig verdt, og det er alltid, i anførselstegn, den plassen der. Det er mye sånn. Og da kan du liksom, du kan nevne opp fort en sånn 4 til 6 spillere som glatt kan gå inn og spille der. Så det er liksom fascinerende at akkurat der er det alltid det, mens en del andre plasser så er det liksom, nei, her er det noe ganske sånn done deal.
Og så er det jo litt humor at egentlig han samme fyren som ender opp med å spille der, hvis de har forsvarsspillere nok, så han slipper å spille der bak. Ja, som jo sier ganske mye om han Kent-Are Antonsen, spør du meg da, at han er kanskje litt undervurdert hos mange. Og kanskje han er litt undervurdert innen de TIL-ledelsene også. De brukte jo svært lang tid på å få knødd ut en ny kontrakt til han her. Så jeg vil gjerne fortsette å se han der på midtbanen. Det jeg synes er litt skummelt er jo det her at forsvarsspillene taper så mange dueller i eget felt og er så ufarlige når vi har offensive cornerer. Da. Bare for å rippe litt opp i det. Men jeg synes jo ikke helt han Vetle Skjærvik. Og Vetle Skjærvik er ikke noe sånn Jostein Gunnarsen erstatter på den måten da. Han har ikke den samme... Det smeller ikke like høyt når han går i duellene. Han er åpenbart en mer spillende
type. Jeg tror heller ikke han er... Hvis han fremstår sånn her om et halvt år, så er jeg enig om her er det... Det er ikke en erstatter, ordentlig erstatter, men han har hatt en ganske lang skadeperiode og vært operert og sånn, så jeg tror ikke han er helt i ruten. Jeg ser litt ting i spill hos han som jeg liker, altså. Han er litt sånn, han er en voksen spiller. Liksom ikke noe sånn der, ja. Han er ikke, det er liksom ikke noe, jeg ser for meg at han kan gå en del inn i døren, men han må jo komme dit og få, og det her er jo det handler om i sånn timing, kampfølelse, og liksom føle at du er med, for det er klart, når du har vært ute lenge, så spiller ingen, ofte ingen rolle hvor god du var før du gikk inn i den skaden du, eller pådro deg den skaden du gjorde, eller av andre grunn ikke kunne spille, men det er et eller annet der med å få den kampfølelse, så det. Jeg tror han kan bli veldig viktig, eller kommer til å bli veldig viktig. Og det bør han nå bli. Og det presset ligger på TIL og ikke på han, for de har jo kjøpt han for 5 millioner. Så da, tenker at han bør levere litt.
Ja, men så, han har jo vært ute etter lenge, og det her litt interessant med tanke på dynamikken på de tre forsvarsspillene som der, at han Skjærvik jo garantert tiltenkt egentlig å være makkeren til han gule Gunder som forsvant, ikke sant? Så han ikke noe erstatter. Han en fyr som hentet inn, for han har litt andre kvaliteter enn det han Jostein Gundersen hadde. Og da blir man sett han slitt igjen med litt sånn svart hold i forsvaret der, føler jeg, etter en kamp sånn som i går, når taper duell etter duell.
Skal vi... kan jeg jo nevne at det to forsvarsspillere som fortsatt der, som kanskje ikke der videre, akkurat som Jostein da. For rett før vi begynte å spille her, så
han
fikk vi jo bekreftet.
Har han blitt igjen med Kristian Sting?
Nei, han triver det. Du kunne sett han i går, han tror han hilser på hele byen. Så han er godt likt i den byen her.
Lokal helt.
Men rett før vi begynte å spille her, så fikk vi jo bekreftet at Isak gikk lånes ut til Bryne. Så han erstatte jo da sin nye lagkamerat i TIL, Tobias Guddal, som kom til TIL rett før sesongen. Vi snakket om det på forrige podd, og det var vel der Jesper Robertsen fikk vite at han var låneaktuell, for det var for det han sa til oss, at han ble litt overrasket da han hadde hørt Tromsøball.
Moralen at trenere han hører på Tromsøball for å vite hvordan lag de skal ta ut, så det jo helt naturlig. Spillere han følger med på Tromsøball for å vite hva som egentlig skjer i klubben. Det bra det, ja.
Jeg håper de som hører på Trura skjønner at det her litt ironi, for sånn her selvskryd, det klarer jeg ikke. Jeg blir helt syk av det. Syk, ordentlig syk av det. Men uansett, Isak Vik, ja, han har det blir bra for han det der. Det litt interessant at han har jo hatt en par avtaler, men jeg husker ikke om det var en eller to ganger forlenget med veldig kort tid, fordi at han var usikker på om han skulle være i TIL, og så forlenget han med en lang avtale her tidligere i vinter, og så blir han leid ut. Altså, han var jo helt reelt en utfordret til å spille i vinter. Han spilte en god del, det var det snakk om, klarer han å ta det her steget som gjør at han kan spille ganske fast for TIL i Eliteserien i år, men det kom jo ikke til det i det hele tatt, og så blir han benka, og så lånes han ut, og det tror jeg er helt prima for han. Vi snakket jo litt med Jørgen Vik for helga om det her også. Han mener jo det at han har nok spillere til at de kan ha råd til å låne ut en eller to, altså nok spillere på trening, rett og slett.
Ja, og som jeg har harselert med før i denne podcasten, av kloke folk kalt for Norges 60. podcast faktisk på internett. Ja. Har slert meg før jo at vi har jo cirka 100 medstoppere i TIL-stall. Så hvis du nå, apropos det her han utlånet, han Isak Vik, så nå regner de tre første valgene som han Anders Jensen, han Kristoff Sysje og han Vetle Skjærvik, med han Kentare Antonsen som en potensiell joker da, nummer 4, og han Guddal som er hentet inn, som blir nummer 5. Så, ja,
og hvem er nummer 6?
Nei, hvem som er nummer 6?
Det er jo Kjell Barry.
Kjell Barry?
Han er spiller klar nå. Og vi spiller klar her midt i forrige uka.
Ja.
Vi må ikke glemme Mika Koskra eller, som Nei. På et eller annet tidspunkt kommer tilbake.
Nei, ikke sant. Så det er klart, han kommer jo langt tilbake i køa der tydeligvis, han Isak Vik da, og da er det jo kjempefornuftig. Eller la meg si det sånn, på en måte så er det kjempefornuftig å sende han på utlån til Bryne, for det er jo litt komisk at vi har hentet en fyr fra Bryne, og så sender vi en annen fyr plutselig i retur til dem på lån. Så rent forsvarsmessig så er jo det her logisk. Problemet er jo hvem skal spille spiss de siste 10 minutterne i alle TIL-kampene når vi har så få medstoppere å sende opp der. Vi må jo ha noen medstoppere i forsvar også, ikke sant? Det er jo det som på en måte kjenner... Det er jo ikke ordentlig tilkamp uten at vi hiver et par medstoppere på en 4-5 meter til sammen opp som spiss.
På et punkt der i går så var jo han Felix Winter siste mann og stod der og slo opp. Så det var, da skjønte du at her var det desperasjon ute og gikk. Det var tung mot det. Nei, men det er jo ingen som må tro at det her er veldig bra. For jeg tror de aller fleste... alle som følger TIL er ganske oppgledd og litt sånn rådvill om hvor går veien videre etter det her, og det er litt viktig å minne på at de har spilt på tre kamper, men de har bevist svært lite resultatmessig, og spillemessig har det vært ganske svagt i store perioder i kampene, så det er mye som skal på plass her. Men før noe av det skjer, så skal de altså spille mot Fløya på onsdag i et byderby, og de har jo gjort det ganske bra, Vegard, rett og slett.
Ja, de har vel på andre plass nå i tredje divisjon, og 10 mål på 2 kamper. Så får vi se. De har jo en del som har vært i tilsystemet, som sikkert er ekstremt gira på å ta en liten revansj her, da.
Ja, og det er jo da det begynner å bli interessant, for hvordan skal TIL tenke inn mot den kampen her? Dette er på et helt annet nivå enn det her Sortland-gjengen vi møtte. Altså i hvert fall en god del bedre. Jeg skal ikke si at de er sinnssykt mye bedre, men det er en viss forskjell. Liksom. Så hvor mye spillere skal de benke? Hvordan skal de tenke? Og sånn, det er jo ikke noe sånn fasit på det her, men det er jo helt åpenbart at de både trenger og kanskje ønsker å hvile noen inn til kampen på søndag her i Tromsø mot Sarpsborg.
En ting er jo kanskje ønske om å hvile noen. Jeg vet ikke om det er så aktuelt så tidlig i sesongen at det er så sinnssykt viktig. Jeg synes det er mye viktigere poeng at du får flere av spillerne i gang. Gir dem litt spilletid, at du har flere enn at du har en 16-17 stykker som har kommet i gang med sesongen, fått litt spilletid. Det sier alle som spiller profesjonell fotball, at du kan trene så mye du vil. Det som egentlig har noe å si er hvor mange minutter med kamp du har i beina. Så jeg forventer jo at at det kommer noen nye navn inn i lagoppstillingen mot Fløya. Og det er jo ikke nødvendigvis for at han undervurderer Fløya på den måten. Altså hadde de spilt mot Molde eller Rosenborg, så har de også, i cupen, så har de jo muligens stilt et annet mannskap enn de gjør mot Fløya, misforstå meg rett. Men TIL skal klare å stable sammen et svært godt lag hvis han bytter 5-6 spillere.
Ingen må misforstå her, altså TIL skal slå det her Fløya-laget veldig greit. Det er tredje divisjonslag, og det er greit at det er mange av de guttene har spilt i TIL før, og har en trener som har vært ansatt i TIL, Jan Mikael Raimond Johnsen og sånn, men det skal være grei skuring det her. Det skal være en enkel minimum 3-målseier, sånn komfortabelt og enkelt her, som at man kan gjøre bytter og teste relasjoner og få, liksom, få det som er ordentlig treningsøkt. Jeg forventer det. Jeg forventer ikke noe sånn her jevn kamp her, på noe som helst måte.
Men skal den kampen faktisk spilles bort på Fløyabanen der, eller blir den flyttet til? Det blir ikke flyttet. Det blir på Fløyabanen.
Nei, jeg har kjørt noe annet at den skal spilles på Fløyabanen.
Ja, okay. Ja, men det blir jo eksotisk med en liten away trip.
Skal du ta rute 20 eller rute 24?
Ja, kanskje er det enda sne. Jeg skal være skikkelig sånn sporty og gå lysløpet. Neida.
Så heldig. Tromsø bare går i lysløypa liksom bort.
Ja, nei, uff. Jeg trekker tilbake. Det blir jo så jævlig svett.
Det får bli en direkte podd, tror jeg. Ja, Tromsøballen direkte fra lysløypa.
Ja, men... Vi burde jo kanskje egentlig flykte Fløya sin... De har det. Fløya beste laget på øya. Hvor i Guds navn er det der egentlig kommet opp fra? Nå er jo vi... Dessverre de er bare i 40-årene de eldste ut av oss. Men det er jo, spørsmålet er jo, har de på et eller annet tidspunkt i historien vært det beste laget på øya? Eller er det slags sånn der selvironisk opplegg, sånn vi er like gode som Stakkevoldene egentlig? Eller hva er greia?
Jeg klarer ikke å ta inn med meg noe av det her. Akkurat nå er jeg var litt sånn, jeg hadde klart å bygge meg opp til å spille inn det her, og så kommer vi dit.
Ja.
At vi må sitte og snakke om en sånn her...
Nå er vi der.
Ja, nei,
jeg tenker at før Rune mister det helt, så tenker jeg at vi får se på onsdag hvem som er det beste laget på øya.
Ja, det var
klokt,
det,
Vegard. Jeg vet ikke om dere har noe mer på... Er det noe mer dere må blåse ut om denne Kristiansund-kampen nå? Er det noe mer vi må få sagt? Vi tenker jo vi skal møtes før Sarpsborg-kampen til søndag også. Eller er det ferdig utblåst?
Jeg er så sjokkert av det Burger King-opplegget, at det ikke har vært i McDonald's. Så jeg har ikke noe... Jeg føler at jeg har ikke noe mer.
Jeg vet ikke om det er McDonald's her, faktisk. Så det er mulig da.
Men det står en statue av Ole Gunnar Solskjær i lobbyen på det ene hotellet.
Åja.
Oh, ja. Det gjør det. Så det er det
vi får der.
Men det er sånn borte i et hjørne der, og liksom pusset. Jeg skulle egentlig stå på torget, tror jeg. Men jeg sier hva som skjedde.
Ja, det får bli siste år fra Tromsøballet denne gang. Nå skal jeg se om jeg kommer hjem til dere gutta. TIL har foreløpig ikke dukket opp her, så de skal sikkert ta senere fly. Det er sikkert for at Lars Petter prøver å få med seg Sebastian Jarl for 10. gang fra Kristiansund til Tromsø. Lykkes nok ikke denne gangen heller. Så får vi se på onsdag om som det beste laget I Pøya. Og så møtes vi igjen før Sarpsborg-kampen. Takk for denne gangen.